بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذنه تعالى سندلية لمجالس زيتو وتلك أسيكو وليو أسيكو وتليه كمنن وموزي وصفر وتلك مواكا هو ألف نميان أربعين نانان وموجب وكالين داك إسلام. تكو كينغوني majalisi hizi kwa sababu tushafika Karbala na tumeona mambo mengi, japokuwa kwa muhtasar, na tumeweza kupambanua pamoja na kwamba hatukufika mwisho. Tushaanza kudhihirikiwa kwamba khiana za mashia na udanganyifu wao imepelekea kuwaingiza matatizoni watu wa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumeona tukio la kuuawa Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, mmoja katika ahlu baiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu aliyetumwa na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mjumbe huyu aende akahakiki habari na kutafuta ukweli wa madai ya watu wa Al-Kufa ambao ni Shia, kwamba ni kweli wako pamoja naye au ni maneno tu. Mjumbe yule walimtelekeza, wakamkimbia, akauawa mbele ya macho yao, na wao hawakufanya chochote, hawakuchukua hatua zozote, pamoja na hamasa nyingi na wingi wao, lakini walimtelekeza yule mwanafamilia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo pia lilimuingiza hatarini sahaba mtukufu mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye wakati huo tayari barua ya wito ishamfikia ikimuelezea hali halisi ya kwamba mazingira huku ni mazuri, njoo. Hakuwa na taarifa za aliyojiri baada ya barua ile ya wito au barua ile ya taarifa, taarifa za kiutafiti zilizofanyika kwamba watu wako pamoja nao. Kwa hiyo mabadiliko hayakumfikia Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, khiana hazikumfikia Al-Husayn radhiyallahu anhu isipokuwa baada ya kuwa ashafika katika ardhi hizi. Sasa jambo la ajabu, Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu alipofika sehemu hiyo ya Karbala, ziko riwaya nyingi, aliuliza ma hadhihi al-ard, akaambiwa hiya Karbala. Kuna kauli inayosema alisema a'udhu billahi min karbin wa bala, a'udhu billahi min karbin wa bala. lakini pia kuna riwaya inayosema kwamba alisema tu karbun wa balaun, kwa maana haya ni matatizo na ni mabalaa. Kwa al-Husayn radhiallahu ta'ala anhu alipofika hapa, na taarifa kuwa zilishafika kule kwa Ubaidillah ibn Ziyad, mtawala mpya au gavana mpya katika mji wa Kufa, baada ya kuinguliwa sahaba An-Nu'man bin Bashir radhiallahu ta'ala anhuma, Ubaidillah ibn Ziyad alipokuwa amepata taarifa za ujio wa Husein, alimtuma mtu mmoja akiitwa Al-Hurru ibn Yazid, Al-Hurru ibn Yazid At-Tamimi, alimtuma Al-Hurru ibn Yazid At-Tamimi kwenda kumzuia Al-Husein ibn Ali ibn Abi Talib akiwa na kikosi cha watu 1000. Al-Hurru ibn Yazid alipewa kikosi cha watu 1000 kielekee mahali anapotokea Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, aende akamzuia kule, na hapo ilikuwa ni karibu na mji wa Al-Qadisiyya. Akakutana na Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Al-Hurru akamuuliza Al-Husayn, unakwenda wapi yabna binti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, aina tadhhab au aina turidu yabna binti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, unakwenda wapi bwana, unakusudia kuelekea wapi mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, unakwenda wapi? Husaini akamjibu akamwambia, ila al-Iraq, mimi nakwenda Iraq. Al-Hurru akamwambia, mimi nakushauri urudi ulipotoka, nakushauri urudi ulipotoka, usiende al-Iraq au nenda Sham, nenda Sham kwa Yazid ukamsikilize au ukamfikishie ujumbe ulionao, lakini usiende katika mji wa Al-Kufa huko Iraq. Aliambiwa maneno kama yale aliambiwa na wale masahaba waliotangulia, kina Abdullah ibn Abbas, kina Abdullah ibn Umar, kina Abdullah ibn Zubair na kina Saad na wengine. Usiende kule Abu Said, sio, usiende kwa watu Al-Kufa. Kina Al-Husayn radhiallahu ta'ala anhu alikataa rai ile ya Al-Hurru ibn Yazid At-Tamimi. Husein akakata shauri ya kuelekea Iraq, kila akitaka kwenda Al-Hurru ibn Yazid anamzuia, anamkingia, usiende huko, usiende huko. Al-Husein akakasirika na akamwambia, ibtaid anni thaqlatika ummuk, kaa mbali na mimi. Al-Hurru akamwambia, lau kama maneno haya angesema Mwarabu mwingine yoyote, basi mimi ningemtukana yeye na mamake, lakini nitasema nini wakati wewe mama yako ni binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo siwezi kukuambia kitu. Nakwambia nini bwana? Lakini kila alipotaka kusogea kwenda al-Iraq, Al-Hurru ibn Yazid alikuwa akimzuia. Sasa Al-Husayn akasogea mpaka akafika hapo panapoitwa Karbala. Si muda mrefu akatokea mtu mmoja akiitwa Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Yule bwana alikuja pale akitokea Iraqi, Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas akija kutokea Iraqi kufanya madad, yani kuongeza msaada na kuongeza nguvu kwenye jeshi la Al-Hurru ibn Yazid. Umar ibn Sa'd alikuja na kikosi cha watu 1000. kilikuwa ni kikosi cha elekea mahali fulani kwa ajili ya kwenda kupigana jihad fi sabilillah, lakini wakaambiwa kwanza nendeni mkamshirikia al-Hussein alafu mtakwenda huko mnapotaka mlipoelekezwa. Kwa Umar ibn Sa'd akaja na jeshi la watu wasiopungua 4,000, na kwa wakati huo al-Hussein tayari shafia kwenye ardhi ya Karbala. Alipouliza akajibiwa kama tuliposema, na akasema aliyosema. Lakini pale Umar ibn Sa'd alipofika akaanza mazungumzo na al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, akamwambia nataka tuelekee Iraq al-Kufa kwa Ubaidillah ibn Ziyad, nimekuja kukufuata twende al-Kufa kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Hussein akakataa akasema siwezi kwenda, siwezi kujisalimisha kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Akamwambia basi Hussein akamwambia mimi nataka moja mambo matatu, naomba katika hayo unikubalie moja. Jambo la kwanza, kama mlazimisha lazima mimi ni kwa Ubaidillah ibn Ziyad, na mimi sitaki kwenda huko, kwa naomba mniruhusu nirudi zangu Makka, nirudi nilipotoka. Zingatia hayo maneno. Kama hilo la kurudi lilipotoka haliwezekani, basi naomba niruhusiwe niende kwenye mipaka, pembezoni mwa mipaka ya dola ya Kiislamu. Kuna watu wanalinda mipaka. Katika historia ya Kiislamu kulikuwa na majeshi maalumu, hayo ahlu thuhuri wanaitwa, hasa huko Sham, kwa sababu Sham kule nje ya Kiislamu ilikuwa inapakana na dola ya Kikristo, Roman Empire. Pamoja na kwamba ilikuwa ishaanguka wa Bizinti, dola yao imeporomoka, lakini bado kulikuwa kuna chokochoko za hapa na pale. Sasa lazima mipaka ilindwe kwa usalama wa raia wa Kiislamu, wao nafsi zao na mali zao na miji yao. Na zimetajwa fadhila nyingi sana kuhusu ahli thughur, na hadithi nyingi za fadhali za thughur zimepokewa na watu wa Sham. Tusoma katika mambo ya hadithi, katika ulumu alhadithi, katika mambo yanayotaja na taraif yanayotaja, ni kuwa hadithi nyingi zinazoelezea fadhila za ahlu thaghar, masala ya kulinda thughuri zile murabituna wale, zimepokewa hadithi hizo na watu wa Sham, kwa sababu wao ndio walikuwa wakilinda mipaka kwa kiasi kikubwa kutokana na fitna za Warumi wa Roman. Kwa hiyo al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu akaomba aruhusiwe aende katika maeneo hayo na yeye alinde mipaka, ambayo ni katika amali njema. Jambo la tatu, kama haya mawili hayatakubalika, basi niruhusu niondoke nielekee kwa Yazid huko Sham. Umar bin Saad bin Abi Waqas alipoambiwa hivyo na al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia basi sawa, lakini mimi sina amri. Wewe mwandikie barua Yazid, mwelezee raghba yako na haya unayotaka, na mimi napeleka ujumbe kwa Ubaidillah ibn Ziyad kwamba nimekutana na al-Hussein radhiyallahu anhu, nimefanya ardhi swala kuja huku Kufa, yeye amekataa, lakini ana mapendekezo haya matatu, ataka moja katika haya akubaliwe. Kwa pale Umar bin Saad akaandika barua akampa mjumbe, akaenda naye al-Kufa si mbali. Barua ikafika al-Kufa kwa Ubaidillah ibn Ziyad ikiwa inatoka kwa Umar bin Saad, ikibeba ujumbe huo niliotaja. Ubaidillah ibn Ziyad alipoisoma barua au alipofikishiwa ujumbe ule, alipoelezewa yale mapendekezo matatu, yeye aliyakubali, akasema ni mazuri, Hussein yeye achague mahali pa kwenda, akitaka kurudi Maka arudi, akitaka kwenda zake kulinda mipaka aende, kama anaweza kukutana na Yazid na anataka kufanya hivyo basi akutana naye. Mimi ma indi mani fi dhalik, akawa amesharuhusu pale katika baraza lake. Kwenye mashauri yale alikuwepo mtu mmoja akiitwa Shamru ibn Dhil Jawshan. Shamru ibn Dhil Jawshan ni mtu wake wa karibu sana, Ubaidillah ibn Ziyad, na ni mshauri wake. Akamwambia, subiri, usimruhusu Hussein kwa yoyote katika mambo hayo matatu, lazima Hussein aletwe hapa. Kama ni maamuzi yoyote itakuja kuamuliwa hapa, aende huku apelekwe kule huku, lakini sio yajiamulie, kwa Hussein aletwe. Maneno yale yakampa kibri Ubaidillah ibn Ziyad, yakamghuri, akaona ni maneno ya sawa sawa, akamtuma Shamru bin Dhil Jawshan na kikosi, akatoka pale na watu wachache na barua kwamba ampe Umar ibn Sa'd, amwambie kwamba amsalimishe au amlete al-Husaini hapa kwangu. Kama atakataa Umar ibn Sa'd, akaona kwamba hawezi kufanya namna hiyo, hawezi kutekeleza amri hiyo, basi hapo atakapokataa atakuwa ni shamuzuri, na wewe ndio utakuongoza jeshi, na wewe ndio utakayefanya kazi ya kumleta al-Husaini hapa. Hiyo Ubaidillah ibn Ziyad akabadilisha mawazo yake ya kwamba lazima al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu asalimishwe kwake, alafu yeye ndiye atampangia mahali pa kuelekea. Tayib, alipofika Shamr ibn Dhil Jawshan, alipofika Karbala pale akakutana al-Hurr ibn Yazid na Umar ibn Sa'd na al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, na akapewa salamu kutoka kwa Ubaidillah ibn Ziyad kwamba unatakiwa kwenda al-Kufa na si vinginevyo, unatakiwa uende al-Kufa na si vinginevyo, na siku ingine kokote unatakiwa utii amri hiyo. Al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu akakataa, akasema sitaweza abadan kujisalimisha kwenye mikono ya Ubaidillah ibn Ziyad, siwezi, sitathubutu kufanya hivyo. Sasa baada ya pale, maana alishapewa maagizo, imma Hussein ajisalimishe au mapambano. Kwa hiyo ukafika wakati wa swala, lakini kwanza kabla ya mapambano hayo, katika upande wa Hussein radhiallahu ta'ala anhu, ile jumla ya watu wote waliokuwa nao pale, tukiwatoa wanawake na watoto, wanaoweza kupigana hasa ni watu 72. Hiyo ilitoka na familia, lakini ambao wanaweza kupambana ni watu 72. Ilitoka na 72 farisan, watu 72 wapiganaji wapanda farasi, watu waliotoka Kufa kwa ajili ya kupambana naye kwa kutumika na Ubaidillah ibn Ziyad, kwa uchache walikuwa watu 5,000, lakini wanaweza kuzidi kwa sababu al-Hurr ibn Yazid al-Nakhai alitoka na watu 1,000. Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqas alikuja na watu 4,000. Ashamru ibn Dhil Jawshan hakuja peke yake, alikuja na watu ambao si idadi ndogo pia, lakini hawafiki watu 1,000 wala 500, lakini alikuja na watu. Kwa uchache watu waliokuwepo pale katika upande wa jeshi la watu wa Al-Kufa walikuwa ni watu 5,000. Watu 5,000 wakipigana na watu 72, ukichangua ile idadi, kama vile kila mtu mmoja apigana na watu 64. Ifanye hesabu za haraka haraka utakuta hivyo. mtu mmoja apigane na watu 64. Sio ni sawa? Mwanzo kuangalia hizo hesabu 64 au 65. 72 kwenye watu 1500. Kwa uchache atapigana na watu 64 mpaka 65. Eh? 69. 69. Eh, basi takriban watu 69. Umegawanya 1500 kwa 72. Watu 69 takriban. Kwa mtu mmoja ndio apigane na kundi la watu hao. Kwa sababu hao kwa watu 1500. Sasa walipopanga safu, ukafika wakati wa swala kwanza. Ilikuwa siku ya Alhamis. Salatu dhuhri. Al-Husaini akasimama na watu wake kuswali, watu wote wakaja wakaunga jamaa nyuma yake mpaka wale walikuja kumuua, wakaswali jamaa pamoja na yeye. Ilipofika wakati wa maghrib, lakini swali dhuhri na asr, ilipofika watu wa maghrib wakamfuata tena kumwambia atakuwa uwe imam. Hapana, tunataka wewe uwe imam. Akawaswalisha maghrib na isha, lakini hivi wamekuja kumuua. Walipoondoka pale, Hussein alikuwa amekaa ameegemea upanga wake, amekaa muhtabian, ihtibai nafahamika, amekaa kitako, amekita miguu yake, amesimamisha, amekunja magoti, na huku ameshika upanga wake, amekaa anasinzia. Mara sikia zogo la watu limesogea pale. Kila nani hao? Akamwambia hilo ni jeshi la watu walikufa. Akatuma watu wake, kawaulizeni wanataka nini wale. Wakatoka kama watu 20 hivi. Wakaenda pale wakawauliza wasemaje. Wakasema sisi tumekuja tumtaka Al-Hussein, imma ajisalimishe au tupigane naye. Kashawaswalisha maghrib na isha. Wakamletea habari Al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu. Al-Hussein akamwambia amhiluni al-layla au amhiluni hadhihi al-layla, nipeni muda usiku huu, ikifika kesho insha Allah nitawapa habari na nitawapa msimamo wangu. Nataka niutumie usiku huu kuswali kwa ajili ya Mola wangu, kumwomba msamaha, kuomba dua. Kwa tupeni muda mpaka kesho insha Allah. Wakampa muda, akasimama na watu wake wakaswali wakaomba usiku wote usiku kucha. Alipomaliza siku ya pili, siku ya Ijumaa ile, akatoa msimamo wake kwamba mimi sitajisalimisha kwa Ubaidillah ibn Ziyad, siendi. Umeelewa? Akawa ametoa msimamo wake. Pale pale akatumia fursa akawahutubia watu, akawaambia hebu jiangalieni nafsi zenu, alafu mjihisabu. Je, mnaona kuna usawa kupigana na mtu mfano wangu mimi? Kwani nyinyi hamjui kwamba mimi ni mjukuu pekee wa Mtume Muhammad SAW katika dunia hii kwa sasa? Mtume Muhammad SAW sasa hivi hapa duniani hana mjukuu yoyote isipokuwa mimi pekee yangu ndiye nilibakia. Ndugu zake wote walishafariki, watoto Fatima, Al-Hasan tayari alishafariki, dada zake Umu Kulthum na Zainab binti Ali, wote ni watoto Ali bin Abi Talib. Umu Kulthum binti Ali na Zainab binti Ali ibn Abi Talib, mama yao ni Fatima, na Al-Hasan kabakie peke yake. Waliobakia wengine wote ni vitukuu sasa, lakini yeye ndio mjukuu. Akamwambia hapa katika dunia hii sasa hivi hakuna mjukuu wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam zaidi yangu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam qala li wa li akhi, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, aliniambia mimi na kakaangu Al-Hasan kwamba hadhani sayyida shababi ahli janna, Nyinyi mjui jambo hilo? Watikisha vichwa kwamba wajua. Katika ushawishi wake ule, kuna watu 30 walitoka kule kwenye kundi lile, wakaungana na yeye. Watu 30 katika watu 5000 waliosikia wakaelewa ni watu 30, wakaingia upande wake, akiwemo Al-Hurru ibn Yazid At-Tamimi rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala limnusuru dakika ya mwisho kabisa. Wenzake wakawa wanamlaumu, wewe vipi bwana, tumekuja pamoja, alafu wewe ulikuwa ndo kamanda wetu katika jeshi, leo watuacha unakwenda kwa Al-Husayn. Akaambia, mimi ni mtu nimehiarishwa kati ya moja vitu viwili, ima niende peponi au niende motoni. Fakhtartu li nafsi al-janna, nikawa niichagulie pepo nafsi yangu, siwezi kwenda huko. Huyo akajiunga na jeshi lile. Ile siku ya Ijumaa ambayo ni unaita siku ya waqi'atu at-taf au waq'atu at-taf, ilikuwa ni tarehe 10 Muharram mwaka wa 61 Hijiria, sawasawa na tarehe 12 Oktoba mwaka wa 680. Tarehe 10 Muharram, siku ya Ashura, mwaka wa 61 Hijiria, na ulingana na tarehe 12 Oktoba, yani mwezi wa 10 mwaka wa 680 miladi, ndipo ilipoanza kutokea mapigano au mapambano katika sehemu hiyo inaitwa At-Taf. Imeitwa Waqa'atu At-Taf au Waqi'atu At-Taf, karibu na Karbala. Sasa uje kueleza inshallah kwenye darasa litakokuja kwa nini hapa imeitwa At-Taf. Kwa hiyo inshallah tuje kuendelea kutokea hapa. Umeelewa? Nasalu Allah lana al-afiyah wa salaam. Lakini katika jambo ambalo tunajifunza na tutakiwa tulikumbuke kila mara, na jambo hili lisitoke kwenye akili zetu, ni kwamba hawa watu 5000 waliokuja kupambana na Al-Husayn, ni katika wale 18000, ni katika wale 40000, kama ikiwa misihi habari ni kuwa ni watu 40000 au 18000 katika watu Al-Kufa waliokula kiapo cha utiifu kwamba la yansurannahu, watamnusuru, watamnusuru Al-Husayn, na kwamba wao pamoja na yeye. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu, kama ni watu 40000, basi hii ni thumni, thumni yani moja ya nane ya wale watu waliotoa bai'a, nimekatika kundi kwa ajili ya kuja kupigana na waliyemuita Ashia, qaumun buhtun khawana fajara fasaqa, bila shaka ni watu wenye khiana, wamemfanyia khiana mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.